aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Rezeknis novada dīnu ītvaros teik pēc aizsardzības maskiešanos teiklis.
Jā.
Maskiešanos teiklis, aktivitāte, jāsaka, divam žāli, es ceru, ka vismaz pagaidam nav cīršlēla, vieļok būs lēloka. Diana, kur jūsim pīteiks spāka ir tādas aktivitātes, vat visu laiku kaut kur reikot, darboties, jimties, un tagad arī cītēgi sēdite un grīzite, ļoti pareizi grīzite audumu.
Nav jautājums, vai man pīteik spāka, vai man nepīteik spāka. Jautājums, ka mēs jau ir jopaļēt Ukraiņiem otrāk tikt galā ar to brīzmēgu karu, kas ir socijas jau valstī. Katras, nu mēs jau, kas kaut ko mazēmiņu darēs, kaut ko tomēr tuvinojas to uzvaru. Man pīteik pašai, ko darēt. Es vakar 8. Vakaru atbraucu no 4 dīna nometnes, ļoti nogurusi, bet šodien es jau braucu, vežu to visu uz šeini. Nu, mēs visam kaut kas kopā jodara. Pa mazumiņam, es domāju, ka mēs visi palīdzēsim i Ukraiņi beidzot uzvarēs porspāku i atsagrīsīs savos dzimtajos zemēs. Viss beigsīs laimīgi. Par to sapņoju visā normālo pasauli, visā normālo Eiropu.
Pusotras gads apliek, vai jūs jau nesat nogurusi no tos visas, no namitēgajiem zvonim, kas jūs ir no palīdzēšanas, no organizēšanas, no koordinēšanas, kaut vai no teikla sameklēšanas i auduma sameklēšanas?
Protams, ka ir nogurums, bet kas tas ir salīdzinot ar tiem cilvēkiem, kas ir zaudējuši sātas, kas ir zaudējuši dzīvības, kas īrakumos sieši dubļos saltumā i nazinoja pāduši. Tas ir tāds sekums, ko mēs darām. Tas ir salīdzinot ar to, kas notiek Ukrainā. Nezinu. Es mēģināju, es daru. Es paskatos uz Ukraiņiem, kas ir ļoti forši un aktīvi. Valērijas, piemēram, Stavskis. Es tiešām iedvesmoju. Kaut kā visiem jādara viss kopā, lai karš otrāk beigtos.
Cik ir lelstis no aktīvu jūsu palīgu, jūsu tādu atbalstētoju lūks, kas varbūt čektim neļauj nolaist rūkas?
Nu, laikam ir tā, ka dalinīku tamā visai diezgan daudz. Vienam rūkas apsalēžas atnūk nokušīs ar kaut kādiem jauniem spākiem. Ja tad mēs kaut ko darām kopā. Arī ir ļoti daudz labu cilvēku, kas iesaistās tamā visā. Piemēram, pirms pusotra mēneša es lūdžu liet cilvēkus, lai paliec savokt 500 eiro mētiņu kolektīvam, Ukraiņu mētiņu kolektīvam klētiņam. Cilvēki atsaucēs apbrēnojumi, 500 eiro tika savokti, tika iegodotas 10 klētiņas un vainagi. Arī tādas lītas foršas pamaziešam. Ir cilvēki, kas paliec. Mēs ir diezgan daudz. Ir WhatsApp grupa Ukraiņa Riezekņi, ir Facebooka grupas, ir vinkoša cilvēki, kas mani uzmeklēja sociālajos tīklos ar lūgumu palīdzēt. Kaut kā visi darām.
Cik ir tūs lūgumu palīdzēt? Joprojām ir tikpat daudz, tikpat aktīvi, vai arī tie Ukraiņi, kas šobrīd gaida katru dienu, kad jī varēs atsagrīstīs sātā un ir tādos biegļu gaitos, piemēram, pagaidu mojvītu ir raduši, vai ir jau īsadzēvojušies, vai tomēr nu, tie palīdzējums saucīņi ir nu, gona bīži vēl?
Pašā sūkumā bija daudz grūšāk, tāpēc, ka viņi nesaprata neko. Cilvēki brauc uz šeini, vispār nevarēja saprast Ukraiņi, kur īmīt, kur īm darēt, kur atsagrūnās migrācijas departaments, kur ir banka, kā aiziet uz polikliniku, kā nopirkt veikalā kaut ko. Ja to visu vajadzēja stostēt, vajadzēja darēt, tad nocer vien vairāk klot, arī paši Ukraiņi sūka palīdzēt paši savā starpā vairāk. Tā kā ir nedaudz vīglāk, bet vienalga. Tas viss joprojām ir aktuāli. Lūgumi ir nedaudz citi, bet tie joprojām ir. Es pat nevaru iedomāties, kāda tagad ir galvenā aktualitāte.
Tas pats teiklis. Vienu breidu bija tā, ka tos, nu, tos zvejnieku teiklu, kur, nu, kuriem pēc tam tūp maskiešanos teikli, Ukrainas aizstovjiem nebija. Tagad jī ir pieejami.
Pašā sūkumā pagūšo gadu rudinī es palūdžu konfiscēt tos teiklus. Tī teikli, kurus konfiscēja malu zvejniekiem, jī bija valsts vides dienestā, jī tā kā doti. Panatūs, Aitūs, Latgales kultūra viesturis muzejs, dabūja no Salacgrīvas zvejnīkim. Vīnu teiklu mēs jau sapanam, trejos pīgoiņus. I tas ir otrīs teiklis, ko mēs turpinājām pēt. I vēl ir trešīs teiklis, tie katram savā metodika, kādas tī vajag kādi attolumi lupateņam, ka tos lupateņus vajag, piemēram, nevar būt, lai vienādi ģeometriskas figūras veidoti tie audumi. Tad tas ļoti ir redzams nu gaisa. Īnaidnīgs var ieraudzēt, ka tas tiešām, ka tas teiklis nav uz maskēja, bet demaskēja. Arī krosu ziņā viss ļoti daudz, visādi seikumiņi.
Bet jūs jau noteikti pa itu laiku esat atkūdusi tos visus seikumiņus un visas nianses, ka varētu gan jau kā aiztaisīt macim sataisīt maskiešanās teiklu pašu loboku, tas, kurš vislabāk aizsargāja.
Es daudz ko varu, bet es esmu sapratusi, ka es te ir labs organizators, es te ir labi prūtu noorganizēt. Ja savus spākus veltiešu organizēšanai cilvēkus sasaukšu, lai atbrauc, piemēram, teiklis ir no jūras zvejnīkiem, to, ko mēs ideva Latgaļas kultūra viesturas muzejas, audumu ideva Jāzeps Korsaks, Rēzeknes pilsētas domes deputāts, es jau atvedu no Kroslavas, tad novada pašvaldību, mēs ideva sastaknes, tad itu visu salīk kaut kūpā, jā, organizatoriskos lītas arī ir svarīgas.
Vai pašai esat paskaitījusi, cik ir sagojis ar to pusūtru gadu jau nūpēt tos maskēšanos teiklu?
Es konkrēti pīdalūs laikam otrīs vai trešīs. Es večulīšanā daudz ir bijis, nodarbības ar bārniem daudz ir bijis, nu, daudz viedīgi palīdzam.
Runājot par nodarbībām ar bārnim, jūs arī diezgan lalu tādu enerģijas davu īlīci tamā, lai organizētu bārnim ne tikai izklaidējušas, bet arī izzinušas pasaukumus. Pastostat arī par tim?
Jā, mēs manā pamatdarbā ir bijušas daudzas aktivitātes tīši. Mēs ņēmām klot pie saviem jaunajiem reindžeriem. Ukraiņu bārnus jums ļoti pateka arī Valērijas Tavs, kas mēs sniedz atbalstu nu, tīši izglietošos, izzinušos aktivitātes. Nu, tā ir mēģinot, lai Ukraiņu bārni pēc iespējas otrāk iekļautos Latvijas sabiedrībā, lai najustos ir sveši, lai mocētos gan valodu, gan saprastu kultūru viesturī, dobas lītas arī. Es pašā esmu daudz ko iemocies. Es, piemēram, zinu, ka stārķis Ukraiņu valodā ir leleka, dzegoze ir zazuļa, ir daudzas citas lītas, tā ka bagotanam mēs appusēji.
Vēl par jaunajiem reindžerim, dažādam izklaides īspējumu, vēl jūs arī palīdzētu noorganizēt nu tādu gona vierīnēgu koncertu Ukraiņu mētiņu, kur arī vocat finansējumu tam klētiņam. Kas tas bija par koncertu? Kas te ir par saimi, kura ir nu, tik cīši aktīvi jūprūjom? Mojvīti ir raduši itaņo Krāzaknes novadā.
Rēzaknes novadā ir brēņišķiega Kaļesnikova ģimeņa, Boris un Oksana Kaļesnikovi, kuri savos mojos spēja ļoti aktīvi tīši bārnu dažādu pasaukumu organizēšanā. Jiem ir divas burvīgas mētiņas, kuras ir ļoti talentīgas. Jī ieradās šeit, saorganizē brēņišķiegu šovu. Tad kleitenis tika iegodotas Ukrainā, bet ar tādu domu, ka par jom namaksās, bet atdūs atpakaļ. I tad, kad bija jau notikuši vairāki koncerti, Kaļesnikovi sacā, ka mēsim tos kleitenis laikam vajadzētu pavisam, mēsim vajadzētu 500 eiro, lai tos kleitenis iegodotos. I tad es palīdzēju to naudiņu savokt. I tad mēsim bija arī vēl viens teiklapiešanas pasaukums Adamovā pie Adamovas azara, kur mēs sapulcējāmies ļoti daudz Ukraiņa, ļoti daudz latvīši tie atbalstītoji, kas arī zīdoja naudu tom kleiteņam. Tā ka bija ļoti skaists pasaukums, paldies liels visiem tiem labos gribas cilvēkiem, kas zīdoja naudu. 500 eiro tomēr diezgan liela summa. Ir ļoti daudzi latvijas cilvēki zīdoja, nu tik ne tikai latvijas cilvēki, lai otro karš beigtos, citi zīdoja īročiem, citi vēl kaut kam, bet smīgi nu palīdzēt tom ģimeņam ar bārniem, kas dzīvoja pie mēsim, jo manā izpratnī jūs ir mazāk aizsargotas un grūšāk pielāgoties, tāpēc man liekas, ka jums vairāk ir vajadzīga palīdzība.
Tuvākā porskatamā nokūtnē, kādas ir aktivitātes Ukrainas atbalstam, karavēru atbalstam, kas cīnās par Ukrainas zemes katru centimetru, vai arī tūs Ukraiņu atbalstam, kas ir itaņok pie mūsim.
Nu, nodu dīnās mēs pinām teiklu. Es ļoti ceru, ka cilvēki būs atsaucēgoki, leiteņš leist, teikla stūp. 16. jūlijā bija Ukrainas animācijas filmas Mafka pirmizrode Rēzeknī, kuru apmeklēja 160 Ukraiņi. I to seansu apmaksoja Sasbārnu cīmati Latvijā. Paldies liels Sasbārnu cīmatim, arī Sasbārnu cīmati daudzveidīgas aktivitātes nodrošināja. Visu laiku kaut kas notiek, varbūt mēs kaut ko arī nezinām, bet teik, tiek nodrošināts atbalsts. Augustā bija neformālos nometnes, neformālos izglītības nometnes 5. vidus skolā. Daiga var papildināt.
Daiga varot papildināt.
Daiga Stapska.
Valērija Sieva.
Valērija Sieva, kura 30 gadus nodzīvoja Ukrainā un ar Valēriju tagad atbrauc uz Latviju. Es patiesmu Rēzekniete.
Vairāk pastostīt par to, laikam no sokuma, nu kā tad bija atsagrīzties sātā? Pēc 30 gadiem.
Atgriezties vienmēr ir labi, tikai skatoties, kādā situācijā. Ja, piemēram, ja tu atgriezies vienkārši, tad saproti, ka tad brauc uz mājām, bet kad tu vienkārši beidz un nesaproti, kāpēc tas ir jādara, tad tas ir pavisam kaut kā citādāk. Jo tajā februārī neviens neko nesaprata, kas notiek. Bet atgriezties vienmēr, kā saka, gribēju 30 gadus atgriezties.
Bet, laikam, nu, tas nebija tas tāds īmaslis, kuru jūs domājat.
Tas noteikti, ka nebija. Draudzenes vienmēr jautāja, kāpēc tu neatgriezies agrāk. Es nevarēšu atrast sevi, atrast, nu, pēc tik gadiem atkal sākt kā ar kaut ko nodarboties. Un, nu, tagad izrādījies, viss noderēja. Gan diploms noderēja 30 gadus, kurš Latvijas universitātes, kurš nogulēja atvilknītē. Tāpēc strādāju skolā, pasniedzu latviešu valodu ukraiņu bērniem 5. skolā tagad.
Cik lielā ir klasē tā auditorija jūs?
Man bērni ir no 2. līdz 9. klasē. Pirmklasnieki atsevišķi, bet 5. skolā mācās 30 bērniņi. Ukrainas 30. Tas bija uz pagājušā gada. Kas būs šogad? Vēl nāks jaunie pirmklasnieki, 9. beidza, piemēram. Bet 30 bērniņu mums 5. skolā. Un augustā būs kāreiz neformālās izglītības pasākumi ukraiņu bērniem latviešu valodas apguvei. Un mēs no 7. līdz 15. augustam 5. kāreiz skolā vadīsim to nometni kopā ar Valēriju. 2 stundas būs manas latviešu valodas apguvei starp ar aktivitātēm un 2 stundas būs Valērija ar sporta aktivitātēm.
Un tad pīsātu no dīna izaklausies?
No 9 līdz 1. 10 dienas mums tādas no 9 līdz 1. Un jau ir pietiekušies 25 bērniņi.
Bet vai gaidat pieteikumus?
Nē, pagaidām man patīca 25, ka tas ir maksimāli.
Bet gribētu noteikti būtu vēl vairāk?
Nu, noteikti, jo daudz jau ir pietiekušies citās nometnēs. Nu, kā saka, esi savus spēkus. Bērni vairs nevar būt gribētu, bet nevar. Tāpēc arī sadalījušies tās bērnu sastāvs. Mēs šoreiz atvedām mazmeitu no Ukrainas arī uz mēnesi pie mums, lai paciemotos. Jā, nu, bet viņa ar mums kopā izbrauca.
Jā,
viņa ir ukrainiete. Bet izbrauca kopā ar mums februārī, mēs atbraucām uz Latviju, viņa ar savu mamiņu aizbrauca uz Vāciju. Un tagad viņa dzīvo Vācijā, un tāpēc mēs aizbraucu viņai pakaļ, lai mēnesi būtu pie mums šeit. Tīrā ukrainieta. Un tāpēc viņai te tik interesanti visi tie pasākumi, kas te notiek, kas nometnē arī būs ar mums. Visur, kur mēs būsim, tur būs ar mums.
A kā jau esam pošai, gribīs atpakaļ, valka atpakaļ uz Ukrainu?
Man nē, man ir cita situācija. Es 30 gadus gribēju atgriezties uz Latviju, un tagad es domāju, ka mana misija ir izpildīta Ukrainā.
A ko vērs par to saka?
A vērs, mēs bieži par to runājam. Mēs esam tādā vecumā, kā var teikt, ja, kad mēs neesam jaunieši, kad mēs varam kaut kur braukt un strādāt uz ārzemēm. Man bija savs biznes, tas aizvērās. Man bija sava reklāmas firma. Sākās ar karantīnu, viss aizvērās. Tagad kara situācija. Es esmu izstāžu un tirdziņu organizētāja man bija. Un kam tas Ukrainā tagad būs vajadzīgs? Nevienam. Tas biznes aizvērās. Valērijs ir Ukrainas pensionārs. Un mums atgriezties nav kur. Mēs sēdēsim savā dzīvoklī 5. stāvā un gaidīsim palīdzību no bērniem. Nu, vienīgā mūsu iespēja, ja? Vienīgā. Un tāpēc mēs bieži par to runājam, ja mēs esam nokļuvuši Latvijā un ja mēs varam būt noderīgi cilvēkiem un dalīties gan ar savu pieredzi, gan ar savām zināšanām, gan piedalīties pašiem būt aktīviem, tad kāpēc mums vajag atgriezties, lai mēs sēdētu un gaidītu vecumdienas?
Šitā tos vecumdienas, kaut gan vecumdienas jūs jums vēl nedraud ne vienam, ne otram, bet tos dienas, nu tad es piepildēju to, kas aktīvo.
Protams, un tāpēc mēs visu laiku Lūznavā bijām mākslas piknikā, jau 2. gadu mūs uzneicināja ar lokšaušanu. Valērijs bija starptautiskajā nometnē ar savu sporta aktivitātēm Zaļajā salā veselu dienu, viņš nodarbojās ar bērniem. Tad bija Kauna tas bērniem nometne. Mūs aicina uz dažādām nometnēm, viņu aicina ar taisnē ar viņa sporta izdzīvošanas skolu, jo viņam ir sava izdzīvošanas skola. Un tāpēc viņš var būt interesants dažādiem vecumiem un gan bērniem, gan
pie,
jā, jā. Tāpēc jā, cenšamies būt aktīvi un dalīties ar savu pieredzi šeit, nevis sēdēt mājās un skatīties pa logu tikai. Tāpēc mums tiešām mums ir cita situācija. Tiem, kuriem ir vīri, bērni vai vecāki, mums dēli abi ir karā. Gan Valērijam, gan mans dēls ir aktīvajā karā darbībā. Tāpēc mums katrs rīts un katrs vakars sākas ar, kad gaidām ziņu no saviem dēliem. Labrīt, labu nakti, dzīves vesels, paldies Dieviņam. Tāpēc mēs esam šeit, mūsu bērni tur.
Nu tad vēl ļoti ilgi jūs jums saimt ziņas, līdz kara beigam, ivē pēc tam, labrīt, labvakari, dzēvus apskaut. Tepat Latvijā, vai Ukrainā, vai gan te, gan tur.
Paldies, paldies jums arī, jā, paldies.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta leidzekļiem. Par raidījumu saturu atbiļ projekta esinotojs, CMG Latgales balss.